ทนๆนิดหนึ่งแล้วก็ใจเย็นๆเรียนธรรมะก็ต้องอดทนนะคอยรู้คอยดูของเราไปเรื่อยๆแล้วมันมีพัฒนาการที่เรารู้สึกได้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็น้อยลงเคยยึดอะไรเหนียวแน่นนะก็จางลงฝึกไปเรื่อยๆชีวิตมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกได้เรารู้สึกได้เองนะครูบาอาจารย์เห็นมองพลาดก็รู้ว่าพัฒนาไปยังไงมียุคนี้แหละที่เกิดคนรู้สึกตัวขึ้นเยอะแต่ก่อนหายากนะกว่าจะได้คนหนึ่งคนหนึ่งภาวนากันหลายปีมาถึงวันนี้เราตื่นขึ้นอย่างง่ายๆเลยฟังหลวงพ่อครั้งสองครั้งก็ตื่นแล้วหลวงพ่อปรับวิธีสอนใหม่คนรุ่นนี้ต้องการเหตุผลจะทำอะไรต้องเชื่อมั่นก่อนเพราะลำพังศรัทธาเฉยๆเนี่ยไม่พออย่างคนรุ่นหลวงพ่อนะไปหาครูบาอาจารย์นะท่านสั่งให้ทำอะไรเราทำเลยนะไม่มีถามเหตุถามผลนะอย่างหลวงพ่อเคยภาวนาแล้วมันติดขัดอยู่อันหนึ่งคือนั่งแล้วจิตมันรวมตลอดเวลาขนาดนั่งขัดสมาธิเทศนะจิตยังรวมเลยเดินจงกรมก็รวมอยู่อย่างนั้นนะแล้วรวมแบบเหมือนกับหมดสติไปเลยขาดสติหัวซุกหัวซุนลืมเนื้อลืมตัวไปเลยแบบเหมือนคนหลับลึกไปเลยขนาดเดินยังเป็นเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างนั้นโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ไขได้ยังไงขึ้นไปหาหลวงปู่สิมไปเล่าให้ท่านฟังท่านไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเลยท่านบอกจะสงสัยไปทำไมทำไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ของดีบอกผู้รู้จะสงสัยทำไมปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวได้ของดีในพรรษานี้แหละอย่างเงี้ยเราไม่ได้เข้าใจเลยสักนิดเลยที่ท่านพูดนะแต่ครูบาอาจารย์บอกอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นไม่มาพิริพิไรนะขอมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะขอเมตตาหลวงปู่ช่วยบอกหน่อยเกิดอย่างนี้เพราะอะไรเกิดแล้วมันมีผลเป็นยังไงนะจะแก้มันได้ยังไงไม่พูดสักคำเลยครูบาอาจารย์สั่งยังไงก็คืออย่างนั้นนี่คนแต่ก่อนใจอย่างนี้นะรุ่นก่อนหลวงพ่อขึ้นไปอีกรุ่นครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่มั่นสั่งไปอยู่กับเสือก็ไปสั่งไปที่ไหนก็ไปไม่มีต่อรองนี่ศรัทธามันเหนียวแน่นแบบยอมตายถวายชีวิตเพื่อธรรมะนะคนรุ่นเราทำไม่ได้รุ่นเรามันคนอีกยุคหนึ่งพวกคิดมากทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลถ้าฟังดูไม่มีเหตุผลก็ไม่เอาบางคนหาเหตุผลไปเรื่อยๆนะเข้าสำนักโน้นออกสำนักนี้ค้นคว้าไปเรื่อยไม่ได้ลงมือสักทีแต่ก็ยังดีนะอีกกลุ่มหนึ่งพวกงมงายก็เยอะนะไม่ใช่มีแต่พวกเหตุผลพวกงมงายใครเขาเฮไปไหนก็ตามเขาไปนะไปภาวนาบ้าบอคอแตกซะเยอะเลยต้องไปหาจิตแพทย์เยอะแยะจริงๆแล้วมันมีจุดพอดีศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องไม่ต้องเชื่ออาจารย์ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เชื่ออาจารย์แต่ก็ไม่ได้เชื่อตัวเองคนรุ่นหลวงพ่อนู้นเชื่ออาจารย์คนรุ่นนี้เชื่อตัวเองแต่ว่าไปมันก็สุดโต่งเชื่ออาจารย์ใช่ไหมเราก็คลำไปแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยคลำไปแล้วเผื่อวันหนึ่งมันหลุดออกมาใช้เวลานานคนรุ่นนี้เชื่อตัวเองเชื่อแต่ความคิดความเห็นตัวเองมานะอัตตาแรงเซลล์จัดลืมไปอย่างนะถ้าดีจริงวิเศษจริงคงพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะมันทำไมไม่พ้นล่ะดิ้นกระดกกระแดกกระดกกระแดกเห็นแต่ละคนทุรนทุรายหาความสุขไม่ได้เลยทั้งโยมทั้งพระนะมานะอัตตาหนักหนาสาหัสขึ้นทุกทีมันมีตรงกลางนะที่ไม่ต้องเชื่อตัวเองไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ศึกษาดูพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4ใช่ไหมสอนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรต้องเรียนทุกคือขันห้าคือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกทำยังไงหน้าที่ต่อทุกให้รู้ในหน้าที่เรารู้กายรู้ใจรู้ขันห้ากิเลสอยู่ในสังขารขัน หน้าที่เราไม่ได้ละกิเลสหน้าที่เราให้รู้สิ่งที่เราละเมียนเดียวคือตัณหาตัวสมุทัยเช่นเรามีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้กิเลสหายไปเนี่ยให้ละความอยากเสียให้รู้มันนะละความอยากความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเข้าไปแทรกแซงสภาวะธรรมให้เรารู้ละความอยากแล้วก็รู้สภาวะธรรมไปก็จะเห็นความจริงของสภาวะธรรมมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นอย่างนี้สภาวะอันที่หนึ่งก็ไม่ใช่เราอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ไม่ใช่เรานะอันที่ร้อยอันที่พันไม่ใช่เราเนี่ยดูอย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งจิตมันค่อยยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้มันต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีการที่เรารู้ทุกข์หรือรู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าบอกการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่าอวดดีอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะหลายคนไม่ยอมเจริญสติปัฏฐานมีหนำซ้ำไม่ศึกษาสติปัฏฐานได้เมื่อไม่เรียนสติปัฏฐานก็ไม่สามารถรู้ทุกข์ได้เมื่อรู้ทุกข์ไม่ได้ก็ล้าสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคไม่ได้มั้ยมรรคผลไม่เกิดหรอกเพราะงั้นการภาวนาทำมาตั้งหลายปีล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่รู้ทุกข์หรือไม่ได้เจริญสติปัฏฐานที่แท้จริงอย่างกิเลสเกิดก็หาทางละจิตมันคิดก็คิดว่าทำยังไงจะไม่คิดแทรกแซงทั้งสิ้นหรือจิตมันจะต้องเคลื่อนไหวดิ้นรนไปทำยังไงจิตจะนิ่งอยู่กับความว่างไม่ปรุงแต่งไปปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งขึ้นมาอีกไปเอาที่จะไม่เอาไปเอาความไม่เอาภาวนานะล้มลุกคลุกคลานบางทีก็คิดเอาเองต้องอย่างนี้ถึงจะดีต้องอย่างนี้ถึงจะดีพวกเรารู้สึกไหมลองสำรวจใจเราคอยคิดทุกวันอะเราจะทำยังไงนะจะดีกว่านี้ต้องทำไงจะดีกว่านี้สิ่งเหล่านี้แหละปิดกั้นเราไว้จากธรรมะเพราะการที่เราคิดว่าต้องทำยังไงถึงจะดีมันทำให้เกิดการดิ้นรนค้นคว้าพอดิ้นรนแล้วก็ลองดูสมมติว่าลองกำหนดจิตไว้ที่หัวใจนะเผื่อจะดีหรือว่าเอาจิตไว้ข้างบนเหนือหัว2นิ้วดีหรืออยู่เหนือสะดือ1นิ้วครึ่ง3กระเบียดอะไรเงี้ยหรือว่าต้องกินผักแล้วภาวนาดีต้องนอนแค่ไหนจะดีเงื่อนไขนะมากมายเหลือเกินทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเดินท่าไหนถึงจะดีนั่งท่าไหนถึงจะดีหายใจเรารู้ลมกระทบตรงไหนบ้างแล้วจะดีคิดอย่างนี้คิดแต่จะหาว่าทำยังไงแล้วจะดีดิ้นรนค้นคว้าไม่เลิกการที่จิตดิ้นรนค้นคว้านั่นแหละกั้นเราไว้จากธรรมะเมื่อไหร่หยุดความดิ้นรนหยุดความปรุงแต่งได้นะจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานจิตของเราเป็นยังไงเราก็เห็นธรรมะในระดับนั้นนะเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในระดับนั้นเช่นบางวันจิตใจเราหดหู่โลกทั้งโลกหดหู่เห็นไหมในขณะสมมติว่าสามีหดหู่โลกทั้งโลกหดหู่ไปหมดเลยในภรรยากำลังเบิกบานโลกทั้งโลกสดใสนะในบ้านเดียวกันนะในภูมิประเทศอันเดียวกันในเวลาอันเดียวกันก็จริงๆแต่ละคนสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาถ้าจิตหดหู่โลกหดหู่จิตผ่องใสโลกผ่องใสจิตปรุงแต่งก็อยู่กับโลกของความปรุงแต่งจิตไม่ปรุงแต่งก็จะพ้นจากโลกนะพ้นจากความปรุงแต่งงั้นการที่เราดิ้นรนค้นคว้าเท่าไหร่เท่าไหร่นะยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์แหละยิ่งดิ้นยิ่งแสวงหายิ่งดิ้นยิ่งปรุงแต่งยิ่งดิ้นยิ่งห่างไกลธรรมะออกไปเรื่อยๆงั้นให้เรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีแต่การมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันรู้อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองให้รู้ไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นนะพวกเราชอบคิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีคิดตัวแต่อย่างเนี้ยหยุดความเชื่ออันนี้เสียนะละทิ้งเสียความเชื่อที่ผิดๆอย่างเนี้ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันคือศีลพัตตประมาทคือความงมงายในการปฏิบัติพระโสดาบันขึ้นไปนะถึงจะหมดศีลพัตตประมาทเพราะพระโสดาบันรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเชื่อมั่น 100% เลยว่ารู้นี่แหละทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะว่าได้ลิ้มรสของความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว งั้นพวกเรายังมีศีลัตตะประมาทก็อาศัยศรัทธาบ้างนะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อตัวเองไม่ใช่เชื่ออาจารย์อาจารย์พาเข้าโรคเข้าพงมานับไม่ถ้วนแล้วอาจารย์พาเข้าโรงพยาบาลโรคจิตมานับไม่ถ้วนแล้วนะหรือเชื่อตัวเองเหลวไหลเนี่ยเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะหัดรู้กายหัดรู้ใจให้รู้ไม่ใช่ให้ทำให้รู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้ตรงไหนรู้ตรงปัจจุบันไม่ใช่รู้ตรงจมูกตรงหูไม่ใช่รู้ตรงเอวตรงไหล่รู้ปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกให้รู้ไม่ได้ให้กำหนดไม่ใช่ท้องพองก็กำหนดท้องยุบก็กำหนดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก้าวไปให้รู้สึกเมื่อหยุดอยู่ให้รู้สึกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าก้าวไปหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะยืนอยู่ต้องยืนในกระบวนท่าไหนไม่เคยสอนเลยพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าให้รู้ลมกระทบตรงไหนบ้างตรงที่รู้ลมกระทบเนี่ยมันเริ่มมาจากวิสุทธิมรรคนั้นมันเรื่องของสมถกรรมฐานละนะพวกเราไปอ่านคัมภีร์อย่างวิสุทธิมรรคก็มีลมกระทบฐานเท่านั้นเท่านี้นะก็มาพัฒนาให้มันฐานเยอะขึ้นกว่าเก่าอีกยิ่งฐานมากเท่าไหร่มันก็คือการเอาเชือกมามัดจิตให้นิ่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ได้คือสมถกรรมฐานในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปมันหายใจเป็นวัตถุธาตุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้รู้อะไรรู้ว่าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุธาตุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่รู้ว่ายกขาขึ้นมา2นิ้วก้าวไป1ฟุต2นิ้ว3กระเบียดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นเป็นสิ่งที่คิดขึ้นเอาเองแต่งขึ้นเอาเองเป็นอุบายเฉพาะตัวของอาจารย์เท่านั้นเองอุบายเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะอุบายของคนคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้ไม่ค่อยได้ผลหรอกกิเลสใครกิเลสมันสิทางใครทางมันสิจับหลักให้แม่นแล้วทางใครทางมันจับหลักให้แม่นแล้วเดินไปคนเดียวเป็นเพื่อนกันได้นะแต่เวลาทางดำเนินของจิตเราเดินคนเดียวทุกคนอ่ะเพราะในความเป็นจริงทุกคนเดินคนเดียวเดินไปตามกระแสกรรมของเรานี่เองเส้นทางนี้ถึงเป็นเส้นทางของผู้ไปคนเดียวเรียกว่าเอกายนมรรคแปลได้หลายอย่างแปลว่าเส้นทางของคนที่ไปคนเดียวก็ได้เส้นทางสายเดียวก็ได้เส้นทางของผู้เดียวบุคคลผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าก็ได้เส้นทางที่บรรลุแล้วเดินครั้งเดียวเมื่อเดินไปแล้วสุดทางแล้วไม่มีเดินย้อนกลับเดินไปครั้งเดียวไม่ใช่ว่าเดินแล้วเดินอีกเป็นพระอรหันต์แล้วอีกวันหนึ่งกิเลสเกิดมาเดินใหม่ไม่ใช่เนี่ยคำว่าเอกายนมรรคนะมีนัยยะกว้างขวางมากเลยเป็นทางของท่านผู้เดียวท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าเป็นทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นทางของผู้ไปคนเดียวเป็นทางที่ไปครั้งเดียวไปแล้วไม่ย้อนกลับแล้วมีหลายนัยยะต้องเรียนนะทางเส้นนี้ไปด้วยการรู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้ตรงไหนรู้ตรงปัจจุบันรู้ยังไงรู้ตรงตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่กายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราหรือไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละของจริงไม่ใช่ดูกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะรองรับหรอกอย่างเราบอกว่ากะปิเหม็นใช่ไหมบางคนบอกอะไรเนยเหม็นกะปิหอมนะอีกคนหนึ่งว่าเนยหอมกะปิเหม็นสกปรกอะไรเงี้ยไม่ใช่ของจริงอะหรือเราบอกว่าศพเน่าๆเนี่ยไม่ดีนอนบอกอร่อยเราบอกเหม็นคนตายแล้วเหม็นนอนบอกหอมหอมนี่ไม่เหมือนกันแมงวันว่าหอมปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงนะแต่ความไม่เที่ยงนี่เป็นของจริงอะไรๆก็ไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์นี่เป็นของจริงอะไรๆที่เกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นความไม่ใช่ตัวเรานี่ของจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราปรากฏเรารับรู้อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะยังไม่เห็นนิพพานนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ทั้งสิ้นมนุษย์แต่ละคนเหมือนเศษธุลีของจักรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรจริงๆแต่ละคนไม่ได้มีนัยยะไม่ได้มีความหมายเลยตายซะก็ไม่ได้ทำให้โลกนี้เตี้ยลงนี่ความสำคัญตัวมันใหญ่ขึ้นมาจริงๆไม่ได้มีอะไรรู้ลงไปจนเห็นในความไม่มีอะไรไม่มีตัวตนอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงดูลงไปพอหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติละมันไม่ยึดถือเองเพราะอะไรเพราะมันมีปัญญาเห็นความจริงมีแต่ของไม่เที่ยงยึดทำไมมีแต่ของเป็นทุกข์ยึดทำไมมีแต่ของไม่ใช่เราไปยึดอยู่ทำไมยึดมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นยึดมาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นนี่สติปัญญามันลึกซึ้งลงไปนะยึดมาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นนี่คือการเห็นปฏิจจสมุปบาทแจ้งตรงนี้โอ้ยึดไว้ก็มีความทุกข์นะแล้วของที่ไปยึดอยู่ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันก็คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยจิตปิ๊งขึ้นมาตรงนี้นะปิ๊งทีเดียวขาดสะบั้นเลยนะจิตรวมเข้ามานะถอดถอนกิเลสอาสวะกิเลสถูกถอดถอนจิตหลุดพ้นออกจากอาสวะไม่ได้ทำลายอาสวะกิเลสนะแต่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มีการทำลายอะไรสักอย่างเลยทำลายความไม่รู้อันเดียวเท่านั้นเองนะเพราะงั้นไม่ต้องไปละกิเลสนะพอหมดความไม่รู้เท่านั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นนะในพระไตรปิฎกเวลาท่านใดท่านหนึ่งบรรลุพระอรหันต์เนี่ยพระไตรปิฎกจะบอกว่าจิตของท่านผู้นั้นเนี่ยนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรไม่ถือมั่นในรูปนามกายใจนี้พอหลุดพ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านก็รู้นะว่าหลุดพ้นแล้วนะรู้ว่าชาติคือความเกิดที่จิตจะเที่ยวแสวงหาพบทั้งหลายนี่ไม่มีอีกแล้วชาติจบแล้วนะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วกิจที่ควรทำเพื่อความพ้นทุกข์ทำเสร็จแล้วพวกเราแต่ละคนมีงานนะงานของเราที่แท้จริงก็คือทำยังไงเราจะพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้ให้ได้เนี่ยคืองานที่แท้จริงของแต่ละคนแต่ละคนแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องทำงานอันนี้งั้นพอบรรลุเป็นพระอรหันต์จิตพ้นจากอาสวะนะชาติสิ้นจบแล้วนะพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้เพื่อความหลุดพ้นนี้ไม่มีอีกแล้วทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกแล้วนะก็ถ้าไตรปิฎกก็จะบอกว่าท่านผู้นี้ก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกคำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่กายเนื้อที่เรามองเห็นในความเป็นจริงเนี่ยพระอรหันต์คือภาคีคืออันหนึ่งอันเดียวที่สมบูรณ์นะกับพระรัตนตรัยกับธรรมะส่วนพระอรหันต์ที่เห็นเป็นองค์เช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรอะไรเงี้ยนี้เราเห็นแต่รูปกายความเป็นพระอรหันต์ของท่านกับความเป็นพุทธะกับธรรมะนั้นเป็นอันเดียวกันใจเราจะเห็นถึงขนาดนั้นเราจะรู้ว่าพระอรหันต์เนี่ยหรือกระทั่งพระพุทธเจ้าที่เราเห็นเป็นองค์เนี่ยเป็นการปรากฏเป็นการแสดงตัวออกมาของธรรมะเท่านั้นเองเป็นทางผ่านของธรรมะเพื่อมาสู่โลกของสมมุติบัญญัติอาศัยสมมุติบัญญัติเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งซึ่งเหนือสมมุติบัญญัติทำไมต้องอาศัยสมมุติบัญญัติเพราะว่าถ่ายทอดไปกับคนที่ยังหลงในสมมุติบัญญัติธรรมะเป็นของลึกซึ้งนะลึกสุดๆเลยถ้าเข้าถึงเราก็จะอัศจรรย์ในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาไปตัดหัวแล้วให้บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงก็ไม่ยอมนะไม่เชื่อเชื่อมแน่นแฟนว่าท่านพูดจริงๆใครจะเชื่อนะใครจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันใครจะนึกถึงว่ารูปกายของพระแต่ละองค์แต่ละองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานะจนถึงพระโกนทัญญะพระอะไรต่ออะไรนี่เป็นแค่ทางปรากฏขึ้นมาของธรรมะงั้นสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นก็ชั่วคราวสลายไปแต่ธรรมะแท้ๆไม่ได้สลายไปด้วยให้พวกเราต้องค่อยๆเรียนนะความรู้ความเข้าใจทั้งหมดเนี้ยที่หลวงพ่อไปเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันมาจากคำของหลวงปู่คำเดียวของหลวงปู่ดูลย์คำเดียว ดูจิตดูจิตไว้รู้ทันจิตตัวเองไปหลวงปู่เคยเทศธรรมะให้หลวงพ่อฟังกว้างขวางมหัศจรรย์อย่างนี้ท่านเทศมหัศจรรย์กว่านี้อีกนะท่านเทศถึงขนาดว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้ไงผมความรู้ท่านเยอะนะท่านชี้ลงไปเลยบอกว่าเนี่ยสิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้ไหมเราเคยเรียนมาบอกว่าสิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวท่านบอกเคลื่อนไหวดูไม่เป็นเองนะรู้ไหมในเนี้ยมีอนูที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีแต่ความกระเพื่อมไหวมีแต่ปรากฏการณ์ที่กระเพื่อมไหวนั่นเองคนดูอัศจรรย์ท่านนะอัศจรรย์จริงๆฟังแล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกตั้งหลายปีกว่าจะเข้าใจนะความเข้าใจของธรรมะนะกว้างขวางมากท่านสอนตั้งมากมายเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ถามท่านด้วยความท้อใจท่านเทศให้ฟังท้อใจมากเลยหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวจะได้ไหมท่านบอกได้ธรรมะมีเท่านั้นแหละธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ่ายทอดออกจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองงั้นธรรมะมันจะถ่ายทอดตัวออกมานะหน้าที่เราก็เจริญสติรู้กายรู้ใจไปเบื้องต้นก็รู้กายรู้ใจไปเบื้องปลายมันจะบีบวงกระชับเข้ามารู้อยู่ที่จิตนี่แหละที่ท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านพูดแบบอมๆนะพูดแบบอมภูมิถ้าพูดให้ตรงๆก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเพราะในขณะนั้นขันธ์อื่นๆให้ปล่อยไปหมดแล้วยึดแต่จิตอันเดียวแหละอย่างร่างกายนี่ไม่ยึดละยึดจิตสุดท้ายพอปล่อยจิตตัวเดียวปล่อยทั้งหมดเลยพอปล่อยแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตหลุดพ้นจากอาสวะพวกเราเห็นอาสวะแล้วสังเกตไหมจิตเราถูกอะไรห่อหุ้มไหมจิตเรามีเปลือกดูออกไหมจิตมันอยู่ในแคปซูลแคปซูลที่น่ารำคาญจิตถูกขังอยู่ในที่แคบๆที่น่าอึดอัดรู้สึกไหมเนี่ยภาวนานะจนกระทั่งเกิดอริยมรรคครั้งที่4แล้วจิตจะแตกสิ่งที่ห่อหุ้มนี้จะแตกออกมาเหมือนกับที่หลวงพ่อพุทธเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าเมื่อจิตมันพัฒนาเต็มที่แล้วนะเหมือนลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วเจาะทำลายเปลือกออกมาลูกไก่หลุดออกจากเปลือกไข่ชั้นใดนะจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะชั้นนั้นแหละงั้นพวกเราวันนี้เราภาวนาจนเราเห็นอาสวะนี่เราเห็นเปลือกแล้วถึงวันหนึ่งจะหลุดออกมาอาสวะเนี่ยย้อมจิตอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมอาสวะเนี่ยเป็นทางให้กิเลสอนุสัยเนี่ยไหลซึมซ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจนะเมื่ออาสวะขาดลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรซึมซ่านเข้าถึงจิตใจได้อีกละอาสวะเนี่ยคล้ายๆรกที่ห่อหุ้มเด็กไว้เป็นทางผ่านเข้ามาของอาหารของสิ่งต่างๆนะเมื่อมันขาดออกจากกันแล้วนะเด็กกับรกนี่ขาดออกจากกันแล้วมันไม่ซึมซ่านเข้ามาทางผิวกายแล้วค่อยเรียนนะค่อยเรียนไปค่อยฝึกไปธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านบอกท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือธรรมะจริงๆเหมือนใบไม้ในป่าหลวงพ่อลองเล่าธรรมะในใบไม้ในป่าให้ฟังบ้างนิดหน่อยนะ สิ่งที่เราได้นะไม่ใช่ใบไม้ทั้งป่าหรอกอันนี้เป็นของเล่นของแถมความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันของผู้ปฏิบัตินะที่ทำเต็มที่แล้วก็คือความพ้นทุกข์พ้นกิเลสนี้เท่าเทียมกันถึงความบริสุทธิ์เท่าๆกันกระทั่งพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่เป็นสาวกที่ไม่ได้มีของเล่นของแถมเลยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันเท่าเทียมกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันพระพุทธเจ้านะปัญญาท่านมากท่านรู้จักใบไม้ทั้งป่าพระสาวกก็รู้น้อยลงน้อยลงนะจนสาวกธรรมดาเนี่ยรู้ใบไม้ในกำมือท่านแต่เท่านั้นพอแล้วอย่าโลภมากนะใบไม้กำมือเดียวเนี่ยเรียนกันหลายชาติเลยล่ะหลายชาติเรียนกันทั้งชีวิตเลยเอาชีวิตเข้าแรกเฉยละสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันเจริญสตินะแล้วก็อกุศลใดที่ยังไม่ได้ละให้คอยรู้ทันไว้อย่าไปทำมันกุศลใดที่ยังไม่ได้เจริญไว้นะแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปอกุศลใดยังไม่ละก็ละเสียสำรวจใจของเรานะความชั่วใดที่คุ้นเคยผลัดวันประกันพรุ่งว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะถ้าเรามีกำลังพอวางซะนะ เราเดินไปได้เร็วกุศลใดยังไม่ได้เจริญก็เจริญอย่างบางคนมองข้ามกุศลบางอย่างนะบางคนมองข้ามความเมตตาอะไรเงี้ยนะคิดจะเดินด้วยปัญญาไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้กุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวพอกพูนมานาตากุศลทั้งหลายนะจะช่วยลดกำลังของมานาตาปัญญาเนี่ยเป็นตัวชำแรกมานาตาให้ขาดสะบั้นไปถ้าขาดกำลังสนับสนุนของกุศลที่ถึงพร้อมนะจะไม่สามารถชำแรกมันได้ในนาทีสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยอาศัยกุศลทุกตัวเลยมาสู้เพื่อละความยึดถือในตัวตนงั้นเราสำรวจเราไปเรื่อยกุศลเราละเสียกุศลเราเจริญมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนี่ยเป็นทางทำจิตให้ผ่องแผ้วฝึกไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็เข้าถึงความสะอาดหมดจดเข้าถึงความสุขที่เสถียรเสถียรนะทุกวันนี้เรารู้จักแต่ของที่ไม่คงที่ถึงจุดหนึ่งเราเสถียรทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะมีแต่ความสุขนะวันนี้เทศยาวเลยเหลือ2 นาทีไปทานข้าวไปนะนิมนต์ครับ